Я не прыбыў сюды, каб дасягнуць палітычных ці эканамічных мэтаў, як гэта робяць іншыя дзяржаўныя дзеячы, але каб сустрэцца з людзьмі і гаварыць пра Бога. На гэтыя словы святога айца, сказаныя падчас прывітання прэзідэнта Германіі Крыстыяна Вульфа, звяртае ўвагу ватыканскае выданне «Лёсерваторе Романо» у артыкуле, прысвечаным аналізу першага дня падарожжа пантыфіка на радзіму. У артыкуле пад назвай «Рэлігія і свабода» галоўны рэдактар «Лёсерваторе Романо» Джаванні Марыя В'ян адзначыў, што ў размове з журналістамі падчас палёта ў Берлін святы айцец на пытанне аб пратэстах супраць яго візіта адказаў, што яны з'яўляюцца натуральнымі ў плюралістычным грамадстве, і галоўнае, каб яны праходзілі цывілізаваным чынам. Пішучы аб прызнанні Бенедыкта XVI ў тым, што ён адчувае глыбокую сувязь з культурай сваёй краіны, але таксама ўсведамляе сваю прыналежнасць да вялікай супольнасці каталіцкага касцёла, які штодзённа крочыць да Civitas Dei, апісаным святым Аўгустынам, Джаванні Марыя В'ян дадае, што гэты шлях ніколі не быў лёгкім, і таксама сёння, у часах акрэсленых секулярызацый, нават у краінах з глыбокай хрысціянскай традыцыяй. Яшчэ раз папа без недагаворак выказаўся на тэму сексуальных злачынстваў і адзначыў, што разумее тых людзей, якія пакідаюць касцёл. Зараз вельмі важна, каб кожны задаў сябе пытанне: «Для чаго я ў касцёле?» У гэтай перспектыве трэба навучыцца глядзець на скандалы, але перш за ўсё змагацца з іх прычынамі, цытуе словы пантыфіка «Лёсерваторе Романо».